Вітаю глядачів Радіо Свобода. Мене звати Катерина Некреча, і це довгоочікуваний для всіх вас випуск діалогів з Віталієм Портниковим. І Віталій Портников тут у цій студії. Віталій, вітаю вас.
Вітаю.
Буремне і багато заяв відбувається чи не щодня. В напрузі і українці щодо своїх питань, і зрозуміло, що громадяни Сполучених Штатів Америки, ті, які не знають, чого очікувати, намагаються спрогнозувати, чого очікувати від Дональда Трампа, поки немає ще інавгурації і якихось конкретних дій. Зараз маємо чимало заяв, намірів політиків. Спробуємо про це все поговорити, звісно, в українському ключі. І що важливо, також цими днями ми почули в прощальній промові діючого нині президента Джозефа Байдена його оцінку того, яку роль Сполучені Штати зіграли в російсько-українській війні і в підтримці Києва. Кілька таких цитат хотілося б з вами також обговорити в цьому контексті. Ну, він, по-перше, сказав, що от Путін думав, що завоює Україну за кілька днів, але цього не сталося, що Путіна не було в Києві, сказав Байден. А я був, і що дивовижно, що країна, у якій війна, я міг туди спокійно приїхати. І в цій країні немає там наших військ, але тим не менш. Він також сказав про те, що у України є потенціал для світлого майбутнього. На вашу думку, Джозеф Байден і його оцінка тієї ситуації, яка нині склалася в Україні, це відповідає тим реаліям, в яких сьогодні живуть українці?
Я думаю, більше, ніж відповідає, тому що те, що ми з вами в цій студії проводимо цю розмову, за великим рахунком свідчить про те, що американська допомога досягла своєї цілі. Принаймні на 3 роки російсько-української війни. Поза сумнівом, в цій війні більшість можливостей, вона пов'язана з готовністю українців боротися з російською агресією. Це факт. Але якщо б не було західної допомоги, а насамперед американської допомоги, тому що ми розуміємо, що без американської зброї все це не працює, то я думаю, що Володимиру Путіну вдалося б досягти набагато більше. Набагато більше. І, можливо, там бліцкріг так і не закінчився б успіхом, але подальший наступ російської армії міг би призвести до абсолютно інших наслідків. Без зброї з Заходу. І до окупації значної частини української території набагато більше, ніж окуповано дотепер. І до руйнації самої української держави. Ви ж розумієте, що таке боротьба з армією, чужою агресивною армією, можна сказати голими руками. Так що те, що роль президента Сполучених Штатів, його адміністрації, самих Сполучених Штатів у цій підтримці України є історичною, на даному етапі. Ми не знаємо, як буде у наступні періоди війни, але ми говоримо про той час, який був наданий для цієї боротьби. Це такий беззаперечний факт. І я б сказав, ніякі спроби чорної невдячності, які ми спостерігаємо тут з різних боків, цього факту не спростують. Але разом із цим потрібно зрозуміти, якою є формула, якою дотримувався Джозеф Байден. Він, з одного боку, хотів допомогти Україні і не дати можливості Росії її завоювати. З іншого боку, не хотів довести ситуацію до прямого конфлікту між Росією і Сполученими Штатами, тобто до ядерної війни. Багато хто в Україні не задоволений цією обережністю, тому що немає тої відповідальності, яку має президент Сполучених Штатів, як очільник найбільшої ядерної потуги сучасного світу. Якщо ти розумієш, що від твоїх рішень залежить існування людства, а не тільки там однієї конкретної держави, чи там десятків мільйонів людей в одній державі, ти будеш поводитися обережніше, ніж той, хто такої відповідальності не має. Та ба більше, я вам скажу, будь-який президент Сполучених Штатів буде притримуватися такої формули. Це золота формула. Єдине що, як буде виглядати ситуація у іншій частині цієї формули. От Джозеф Байден не хотів більше контактувати з Путіним після того, як Путін фактично не почув його попередження щодо ненападу на Україну. Він припинив контакти на вищому рівні з Путіним. Він розпочав санкційну боротьбу з тим чи іншим успіхом, яка продовжується до останніх днів його перебування у Білому домі. Новий американський президент готовий зустрічатися із Володимиром Путіним. Ми не знаємо, як він поставиться до санкційної політики. Але ось ця друга частина формули не допустити прямого конфлікту між Росією і Сполученими Штатами, не допустити справу до ймовірного обміну ядерними ударами, вона залишиться незмінною за будь-якої американської адміністрації, більш чи менш прихильною до України. Ось цю формулу потрібно вирішувати саме так. І коли багато хто з наших співвітчизників говорить про надмірну обережність президента Байдена, то мені хочеться запитати, а може це максимум того, що ми могли отримати у Сполучених Штатів, якщо була така половина формули? Може всі наступні дії якраз будуть набагато більш обережними, ніж дії чинного президента США, і ми будемо вважати те, що вважали обережністю, надмірною сміливістю у порівнянні з діями його наступників. Бо так теж може бути.
Бо все порівнюється от, та на досвіді. Оця формула, про яку ви говорите, про що сказав Байден, про таку ціль його і його команди – стримувати Росію з одного боку, з іншого, те, що ви згадали, запобігти ядерній ескалації. І також Джозеф Байден сказав, що от вони з командою заклали фундамент для вже наступників у цій ситуації, в цих діях. Але він сказав стримувати Росію. Він не сказав зупинити Росію. Він не сказав багатьом українцям, де це би сподобалося там знищити Росію в цьому сенсі, так? А стримувати. Оце от те, що передається тепер наступникам Байдена і конкретно Трампу, оце от стримування. Якби Байден зміг зупинити свого часу, наприклад, Путіна, допомогти Україні, точніше, та зупинити Путіна, то потім наступникам вже не довелося б передавати цю формулу стримування, яка, як далі, як ви зауважили, це все буде працювати, може, ще будуть гірші часи для України в цьому сенсі у підтримки Києва. Це я вам, знаєте, питання в стилі деяких наших коментаторів, тому
ні,
що...
Ні, я розумію, але знову-таки, стримувати і зупинити – це майже синоніми. Російська навала була зупинена у 2022 році. Українські війська звільнили частину Херсонської області і частину Харківської області, яка тоді була під контролем російських військ. Наступ практично був російський припинений.
Але зупинки не було.
Не було зупинки, тому що обидві сторони хотіли продовження війни, сподіваючись на кращі для себе результати. Не тільки ми, але й росіяни готувалися до наступного наступу. Але ми теж готувалися. Пам'ятаєте, взагалі, ви вже забули, напевно, про 2023 рік, про очікування від українського наступу. Ми зупинили Росію, але хоч на певній території, українські, але хотіли йти далі, щоб не тільки її зупинити, але й вибити з нашої території. Але це війна.
І в Криму каву будемо пити, але це такі політичні оцінки, десь підігрівання, можливо, певних оцінок, а не з військової точки зору. Тому що, якщо говорити вже з військовими, навіть про той період наступу, можуть бути різні думки і різні погляди на той український наступ. Ну, в плані тому, чи могла українська армія досягти якихось там максимальних цілей. Але якщо говорити про те, що розрахунок там того ж Байдена, його команди, з приводу того, що от як довго можна стримувати Росію, і реалістичність того, що Росія, в принципі, виглядає так, що вона зі своїми партнерами готова до затяжної війни, до війни на витривалість, тут сталося так, як Байден міг прорахувати цю ситуацію? Чи все-таки це те, як себе Росія проявила, незважаючи там на санкції, наскільки стійкою її економіка лишилася попри все, наскільки договороздатні партнери її, які навіть своїми військами підключилися з допомогою російській армії? Це прорахунок команди Байдена в тому числі?
Ну, тут ви праві, Катя, тому що думаю, що у 2022 році багато хто вважав, що санкції будуть діяти набагато більш серйозно. Це теж відкриття.
Як і в 14-му.
Це теж відкриття російсько-української війни, тому що всі вважали, і ми також в Україні тут вважали, що якщо будуть застосовані санкції з пекла, це буде кінцем російської економіки. А виявилося, що для цього потрібно набагато більше часу, що існує економіка країн глобального півдня, яка готова підтримувати Росію. Все це факт. Але з іншого боку, знову таки, ви тут, коли говорите про Сполучені Штати і про Росію, ви весь час забуваєте про Україну. На Заході нам говорили з 2022 року дві прості речі. Ми не впевнені, що ви зможете звільнити всю свою територію. А ми говорили, що перемога – це виключно вихід на кордони 1991 року. Тобто наш погляд відрізнявся від погляду наших союзників багатьох. І казали, так, звичайно, це перемога, але ми не впевнені, що ви зможете її досягти воєнним шляхом. І друге, що говорили на Заході, тільки Україна сама може вирішувати, коли її починати перемовини. А ми говорили, Це цитати там президента і інших українських чиновників. Що от ми вийдемо на кордони 1991 року і почнемо перемовини. Пам'ятаєте?
Пам'ятаю.
Зараз ми так вже не говоримо.
А ще рішення РНБО, пам'ятаю, де заборонено спілкуватися з Путіним.
Ну, це було таке рішення після Бучі. Я би сказав, що це знову такий яскравий приклад того, як в війні емоції дуже часто йдуть перед політичною якоюсь такою далекоглядністю. Але я і зараз не думаю, що будуть якісь перемовини з Путіним, так що не думаю, що це рішення РНБО якось серйозно вплине на ситуацію. Я уявляю собі російсько-українські перемовини через посередники. Але перемовини з Путіним будуть означати капітуляцію України. Тобто вони можуть відбутися, якщо очільник української держави, президент Зеленський чи хтось інший, хто буде після нього, буде готовий капітулювати. А з президентом України, який не готовий капітулювати, чи з очільником української держави, не буде розмовляти сам президент Російської Федерації.
Він це інша форма. Зазначав.
Так що мені здається, це теж рішення РНБО небагато що змінює, але в будь-якому разі, звичайно, в Сполучених Штатах могли сподіватися на і більшу готовність Росії до припинення війни, і на більшу реалістичність України. Я знову вам нагадаю, що в 2023 році багато хто говорив, що Україна мала приєднатися до НАТО, але погодитися із тим, що гарантії безпеки будуть розповсюджені тільки на контрольованій урядом території. І це сприймалося багатьма в Україні суспільством насамперед, і владою, тим самим президентом, як прояв абсолютної неповаги і нерозуміння до українських цілей. Сказав, ні, такого не буде ніколи. Тепер сам президент говорить те, про що, скажімо, мені здається, я сам говорив десь в 2023 році, наскільки я пам'ятаю. Потрібно був рік, щоб прийти до якоїсь формули реалізму. Ну, хто ж, точно президент Байден винний, що ми запізнюємося з цим реалізмом і ставимо перед собою завищені цілі або даємо завищені обіцянки громадянам. І продовжуємо себе переконувати в тому, що саме це тримає українське суспільство. Я вважаю, що це занурення у очікування, які не можуть справдитися, обернуться дуже серйозним похміллям. А похмілля – це завжди не дуже безпечна річ у політиці.
Не те, щоб в захист будь-якої діючої влади, але я тут ті тези, які ви пригадали, і про кордони 91-го року, і про справедливе закінчення війни, що часто зараз продовжує повторювати Володимир Зеленський, після всіх воєнних злочинів, які українці побачили, хтось цим зіштовхнувся, зрозуміло, що по-людськи просто українцям хочеться оцієї справедливості і хочеться просто там миру, і в голові не може не вкладатися, як можна йти там на якусь зустріч, на якісь домовленості з людиною, яка принесла стільки горя і смерті на українську землю. А тим не менш, реалістичність перемовин і зустрічі з Путіним в якомусь форматі, вона зараз ніби стає все більш ймовірною. Обраний президент США Дональд Трамп, він каже, що збирається зустрітися з Путіним дуже швидко. Він це сказав після того, як вступить на посаду наступного тижня, його слова передає Reuters. Він не назвав часових там якихось рамок зустрічі. Раніше на прес-конференції він сказав, що сподівається, відповідаючи на питання журналіста, що це буде там протягом 3-6 місяців якось, ну, чим раніше, тим краще. І також він відповів на запитання про свою стратегію припинення війни. Він сказав, є тільки одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу собі уявити, що він у захваті від того, як все йде, тому що для нього це теж не зовсім добре. За вашими відчуттями від тих публічних заяв, які ви бачите, від того, про що говорить Трамп та його оточення, чи вимальовується певний план, про що говорити з Путіним, як аргументувати йому необхідність завершення війни, чи є цей план і це розуміння у Дональда Трампа та його команди, якщо він так налаштований на особисту зустріч з Владимиром Путіним?
Ну, дивіться. У президента Байдена, у президента Трампа просто різний підхід до самої моделі контактів. Президент Байден у 2022 році міг вважати, що якщо Путін до нього не дослухався, він припиняє з ним принаймні публічний контакт. Ми розуміємо, що якісь там контакти з Путіним та його адміністрацією зберігалися весь цей час, але на такому рівні там керівників спеціальних служб. От, а зустріч з президентом Сполучених Штатів буде для Путіна нагородою, якщо він вирішить припинити війну. Ось дорога до припинення війни, це дорога до відновлення американсько-російських контактів на вищому рівні, тому що президент Байден вважає, що президент Путін зацікавлений в цих контактах. Зацікавлений відчувати себе от лідером великої держави. Як це лідер однієї ядерної надпотуги не зустрічається з іншим, мене що, не поважають, не хочуть зі мною рахуватися, ось так. У президента Трампа просто інший підхід. Він вважає, що треба просто сідати і розмовляти про те, що бентежить Сполучені Штати і добиватися результату. Наскільки цей підхід виправданий, ми не знаємо. Було чимало зустрічей між лідерами з радянських часів, коли зустріч відбувалася, а ніяких реальних результатів під час цієї зустрічі не досягалося. І зовсім не тільки з Путіним. Я ще пам'ятаю зустріч президента Рейгана із генеральним секретарем Центрального комітету КПРС Михайлом Горбачовим у Рейк'явіку. Це була перша зустріч радянського лідера з американським президентом після довгих років відсутності контактів особисто, які фактично припинилися ще тоді, коли Радянський Союз свої війська запровадив до Афганістану, і президент Джиммі Картер відмовився від будь-яких контактів з генеральним секретарем Леонідом Брежнєвим, з яким вони перед цим підписували цілий ряд там значущих угод по роззброєнню. І наступний американський президент, це був якраз Рональд Реган, вже більше ані з Брежнєвим, ані з Андроповим, ані з Черненком не зустрічався, вони їздили тільки на рівні віце-президента США на похорон радянських лідерів. І тут така зустріч, всі чекають, які наслідки, ніяких. Вони ні про що не домовились. Ну, зустрілися. Це був певний старт, який потім там призвів до певного розмороження стосунків.
Тобто
США
певні наслідки є
Союзу.
Все-таки. Хай є, сама зустріч не призводить, але потенційно для майбутнього.
Можуть бути. Це ж все ж таки був Горбачов, який хотів перестати воювати, а не Путін, який хоче продовжувати. І Горбачов був спадкоємцем тих, хто почали війну, а не людиною, яка її розв'язала. Тобто це різні речі. Тобто чи може відбутися зустріч з Путіна з Трампом? Може. А що на цій зустрічі може відбутися? Президент Трамп переконається, що для президента Путіна дійсно не все добре. Але разом із цим може побачити, що президент Путін насолоджується війною і абсолютно не хоче її закінчувати. І що для нього зустріч з Трампом важлива не тим, що він може знайти якесь рішення, а тим, що він вийшов з ізоляції. Ну, до речі, так виглядали контакти президента Трампа з Кім Чен Ином. Було ж кілька зустрічей. І президент Трамп сподівався, що він переконає північнокорейського лідера в тому, що ці умови, які пропонували Сполучені Штати, дуже щедрі умови. Вони для Кім Чен Ина краще з точки зору збереження його влади. А Кім Чен Ин просто хотів підвищити свій статус, бути поруч із світовим лідером. І він свого домігся. Президент Трамп на той час свого не домігся. Чи може бути повторення цієї ситуації з президентом Путіним? Може. Яким може бути план припинення цієї війни? Він може бути пов'язаний тільки з економічним виснаженням Росії. Тобто, на мою думку, у будь-якого американського президента, це питання навіть не для Дональда Трампа, немає того, що задовольнить Володимира Путіна. Володимиру Путіну потрібний повний контроль над Україною. Погодитися з тим, що Сполучені Штати нададуть такий контроль Росії, це зовнішньополітична поразка. Причому масштабна. І я думаю, що і сам Дональд Трамп, і представників його адміністрації це розуміють. Вони можуть сподіватися, що Володимир Путін задовольниться чимось набагато меншим.
Наприклад?
Ну, територіальним контролем над тими територіями, які він вже захопив. Обіцянками того, що Україна не вступить до НАТО. В довгий період, хоча російські керівники вже зараз говорять, що значить там 10-20 років, це мить. Нам потрібний гарантований статус, нейтральний, очевидно підтверджений тим, що в Україні не буде сильної армії. Вони будуть цього добиватися, Сполучені Штати навряд чи цим погодяться. Тобто платформи для реальних домовленостей не існує. Чи існує дорога до закінчення війни? Так, вона у зменшенні доходів Росії. Те, що ми зараз от спостерігаємо, санкції Сполучених Штатів проти російських нафтогазових гігантів, санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, удари України по російській нефтянці. Ми зараз з вами якраз розмовляємо в той день, коли була така масштабна атака і по Енгельсу, і по Казані. Це реально, дійсно може примусити Путіна замислитися про наслідки. Якщо в тебе немає грошей, у тебе може бути найбітніший план. Але ти маєш якось їх реалізовувати.
Але ж ми пам'ятаємо реакцію адміністрації Байдена на такі удари України по Росії. І з приводу цього також звучали деякі занепокоєння. Ви кажете, що це найбільш такий ймовірний план, як завершити війну, виснажити економічну Росію. Але якщо до цього не була готова адміністрація Байдена, то чи буде до таких дій готова адміністрація Трампа?
Ну, знову таки, я думаю, що занепокоєння адміністрації Байдена було пов'язано зовсім не з тим, що відбуваються удари по російській нафті.
З ескалацією,
а з ескалацією. Тобто формула, вона пов'язана не з тим, куди ви б'єте, а формула пов'язана з тим, якими будуть наслідки. Наслідки ударів. Якщо ці наслідки ударів не будуть серйозними для Сполучених Штатів, значить можете робити все, що завгодно. Якщо будуть, звичайно, нас будуть стримувати. Принаймні вербально. Чи не надавати необхідної зброї для таких ударів. Це було за Байдена, так буде і за Трампа.
Ніяких змін тут не буде. Це якесь ходіння по колу просто, ні?
Ні, чому? Ну, якщо знову таки, якщо посилюються санкції проти нафтогазового комплексу, це не ходіння по колу. Це зменшення грошей доходів. Просто, можливо, це відбувається не так швидко. Можливо, для цього буде потрібно ще 3 роки. Ми ж не знаємо цього.
Ну, ще 3 роки.
Умовних.
Ну, так. Але наскільки... Байден сказав, що я був в Києві, Путін не був. Ймовірно, Байден вже не приїде до Києва, він вже залишає посаду президента, причин таких там не буде. А все-таки емоційно те, про що говорять між собою українці, які живуть у повній невизначеності, умовно кажучи, є і такий страх, що Путін може прогулятися в Києві колись. І з цією війною на виснаження, якщо не буде підтримки від партнерів, багато-багато різних факторів, які можуть на це вплинути. І як на це дивитися, якщо Захід, знову ж таки, не настільки рішучий? От ви зараз кажете, ймовірно, санкції. Про те, що санкції можуть бути натиснуті на Росію, бути виходом, про це говорили в 2014 році, про це говорили і це робили там після початку повномасштабної війни, але як приборкати дракона?
Так і приборкати, це тільки
3 роки. Але такої рішучості не було за адміністрації там Обами, за адміністрацією, ми зараз бачимо там Байдена. Чи буде така рішучість за адміністрації Трампа?
Ну, так, я вважаю, що була рішучість за адміністрації Трампа, Байдена, і може бути такого типу рішучість за адміністрації Трампа. Я знову вам нагадую формулу, про яку ви забуваєте. Не допустити ядерної війни. Те, ситуація, в якій ми знаходимося, це тільки 3 роки такої масштабної війни. Тільки 3. Це дуже короткий період в історії.
Вам скажуть наші глядачі аж 3 роки.
Ну, звичайно, глядачі можуть так сприймати, бо ми так живемо. Але такі війни можуть відбуватися і 6, і 7 років. Я завжди кажу, як пам'ятаєте, з 2022 року, про 20-30 роки 21-го століття. Це термін такої війни. Не треба вигадувати собі нічого іншого. Якщо російська економіка виснажиться раніше, війна закінчиться раніше. Якщо російська економіка не виснажиться раніше, війна раніше не закінчиться. Ніхто не буде ризикувати стратегічним ядерним конфліктом. Це теж треба розуміти. Україна просто одна з площадок, де відбувається таке протистояння. От зараз ми бачимо, як це на Близькому Сході відбувається. Можливо, якщо вдасться там призупинити конфлікт, то і тут буде легше його призупинити. До речі, треба чітко розуміти, що це все одно призупинення. Війна може розпочатися в будь-який момент, навіть якщо вона призупиниться. Українці не мають думати, що вони будуть жити довго у мирі. Наша задача – це довгі періоди миру і короткі періоди війни з Росією. Це така історична доля України на 20-ті, умовно кажучи, 40-50 роки 21-го століття. Якщо нам не вдасться з нею впоратися, будуть короткі періоди миру і довгі періоди війни. Зараз ми знаходимося у довгому періоді війни. Задача – добитися довгого періоду миру. Це максимум, чого ми можемо досягти на даному історичному етапі. Потім я дуже перепрошую, але це залежить в будь-якому разі від українців. Якщо ми не зможемо організувати там процеси мобілізаційного
зараз
характеру,
військово-технічного
характеру.
Я перепрошую, але оце фраза Байдена про стримувати. Ця політика стримування Росії заради того, щоб там не було ядерної війни, чи може вона призвести до того, що в якійсь перспективі Путін зможе приїхати до Києва? Ну, тобто, я вам знову ж таки передаю, це там найбільший страх. Чи така політика стримування?
Політика стримування включає в себе недопущення досягнення стратегічних цілей Російської Федерації. Але вона передбачає, що громадяни країни, на яку здійснено напад, відіграють головну роль у опорі.
Тобто Захід зробить все для того, щоб Росія Захід не перемогла?
Захід зробить все, щоб допомогти Україні продовжувати опір. Захід зробить все, щоб допомогти Україні продовжувати опір. Однак опір Росії – це задача самих українців. Якщо вони не будуть бажати цей опір чинити і будуть готові, щоб їхня держава стала або близькою до Російської Федерації, або частини Російської Федерації, ніхто не буде заважати українцям ухвалити рішення про капітуляцію. Як ніхто не заважає зараз Грузії, скажімо, зближуватися з Росією. Сутність демократії – це повага до суверенних бажань народів.
Безумовно. І Україна, ну, принаймні, поки ми на тому історичному етапі наближаємося до третьої річниці повномасштабного вторгнення, коли українці чинять опір.
Звичайно, і задача Заходу – допомагати в цьому, але не робити це за українців. Бо, знову-таки, повторюю, ядерного конфлікту між ядерною державою і ядерним блоком, принаймні, керівники Сполучених Штатів, будуть не допускати. Я б сказав, що вони навіть різні дієслова тут будуть використовувати. Тому що якщо Джозеф Байден вважав, що це небезпечно допустити такий ядерний конфлікт, то Дональд Трамп може не розуміти, для чого йому ставити під ризик Сполучені Штати у зв'язку з ядерним конфліктом. У зв'язку з чим? Ми бачимо, що багато хто з людей, з його оточення просто відверто питає, ви впевнені, що ми маємо ризикувати? От вам і знову таки, ми повертаємося до цієї формули. Вона нікуди не дінеться. Скільки б років ще не продовжувалася російсько-українська війна. Тому, до речі, я завжди і казав, що потрібно, щоб Україна стала членом НАТО. Тому тоді ця формула зникає. Вона з'являється для Росії. Тоді Путін питає, а мені потрібна ось ця територія України задля ядерної війни з Заходом? Не впевнений.
Ну, з цим з вами мало хто посперечається. І від українського президента до українського народу, який по соціології показує, що, звісно, що українці за приєднання до НАТО.
Звичайно,
але
це бажання виникло тільки після нападу Росії на Україну. Коли суспільство ухвалює певні історичні рішення або починає дотримуватися певних пріоритетів після того, як вже нічого не можна змінити, воно отримує результат.
Про мобілізацію ви вже згадали. Це питання, яке нині гостро стоїть. І, в принципі, ця рекомендація, не буду казати, що вимога, а рекомендація до України про пониження мобілізаційного віку з 25 до 18 років, вона звучить як і від представника там діючої адміністрації Байдена, так і від, ймовірно, майбутнього представника там з питань безпеки адміністрації Трампа. Я трошки процитую. Зараз радник з питань національної безпеки чинного президента США Джозефа Байдена Джейк Саліван сказав, ми чітко дали розуміти, у тому числі публічно, що людські ресурси є гострою проблемою, і це те, що Україні доведеться вирішувати, навіть якщо ми зробимо все можливе, щоб надати їм боєприпаси, яких вони потребують з усіх видів озброєнь. Він також зазначив про те, що це рішення України суверенної держави. Майк Волц, номінований кандидат на посаду радника президента США з нацбезпеки, сказав, нам потрібно, щоб проблема з браком людського ресурсу була вирішена. Йдеться не лише про боєприпаси чи виписування додаткових чеків, а й про те, щоб побачити лінію фронту, щоб ми могли укласти якусь угоду. Що ви можете сказати про таке єднання цієї ідеї у представників двох адміністрацій стосовно необхідності України понижувати цей мобілізаційний вік? Українські там народні депутати від «Слуг народу», наприклад, вони кажуть про те, що подібних законопроєктів в парламенті українському немає. Хтось каже, там військові кажуть про те, що треба Україні, по-перше, потенціал мобілізації є і тих, які там з 25 років, просто треба навести лад з самим процесом мобілізації, з тим, як це відбувається, щоб це було справедливо. На вашу думку, така порада, таке прохання, звернення до України, що фактично це от боєприпаси, тоді, коли ви підете на цей крок. Для чого США оцей крок, щоб Україна зробила цей такий дуже-дуже непростий вибір, щоб український президент, український парламент ухвалили такі рішення? З одного боку, можна сказати, непопулярне, з іншого боку, ну, як запитати у багатьох українців, так само люди виступають в багатьох там якихось, ну, бліцах на вулиці проти цього. Українські матері, вони вивозять своїх дітей до того, як їм виповнюється 18 років. І таке враження, що після, ймовірно, таких змін вивозити українських хлопців до повноліття будуть, можливо, ще більше.
Питання в тому, що ми можемо по-різному оцінювати, скажімо так, сам алгоритм дії Збройних сил. Українське керівництво весь час говорить, що людей вистачає, але не вистачає зброї. Але тому тоді не зрозуміло, чому взагалі відбувається мобілізаційний процес, якщо людей вистачає і не вистачає зброї. І чому тоді не відбувається демобілізація. Тут теж є дуже багато питань. Ви говорите, що людей достатньо, але людей, які воюють з 2022 року, не демобілізуєте. І кажете, що для тих людей, яких ви мобілізуєте, немає зброї. Що ці люди роблять тоді у Збройних силах?
Але це підтверджують, до речі, і військові, які знаходяться, говорять про новостворені бригади, які дійсно чекають на те, щоб там дали зброю.
Але то буде навіщо тоді новостворена бригада, якщо немає зброї? Ну це в цьому немає логіки. Ви маєте мобілізовувати людей настільки, наскільки у вас вистачає зброї. І тоді говорити союзникам, бачите, ми можемо мобілізувати ще, але зброї не вистачає. А коли ви мобілізуєте все нових і нових людей, а союзникам говорять, що цих людей мало, значить вони вважають, що зброї вистачає для цих людей. Тобто це треба якось, я б сказав, синхронізувати уявлення про це. Це перший момент. Другий момент. Поза сумнівом, головна проблема – це в самому процесі мобілізації. Якщо ви не можете його організувати для тих категорій, які зараз належать до мобілізації, то поза сумнівом, що рано чи пізно вам доведеться ухвалювати непопулярні рішення, щоб взяти яку кількість людей з інших вікових категорій. Це ж дуже просто. Це математика. Напевно, є достатній ресурс в кількості людей там, від 25 років, але вони намагаються, багато хто з них, не потрапляти під мобілізаційний оцей процес. Не тільки бронюванням, як ви розумієте, а й, можна сказати, зникненням з радарів, чим завгодно. І це дійсно викликає співчуття у великої частини суспільства. Але це треба теж розуміти. Якщо ви співчуваєте, то ви маєте розуміти, що наступні рішення будуть ще більш жорстким. Не тільки щодо вікових категорій, але й гендерних. Це треба теж розуміти. Це реальність, яка рано чи пізно буде. Наступний момент. Коли ви говорите людям, що війна через пару місяців закінчиться, ви дійсно зриваєте мобілізаційний процес. Тому що люди вважають, що їм просто потрібно 2-3 місяці пересидіти. Ніхто не думає, що треба пересиджувати без там в квартирі, ховаючись там, в чужій квартирі 3-4 роки. Але люди щиро вірять, що через 2 місяці все закінчиться. А потім через 2 місяці ви їм кажете ще через 2 місяці. Якщо б ми чесно говорили з суспільством, що це війна на роки, тому перед людиною ставили принаймні вибір. Або вона шукає, якщо вона категорично не бажає брати участь у Збройних силах, вона тікає з країни, так? Або йде служити, тому що за 4 роки пораховуватися не вдасться. Ну, це абсолютно інша постановка питання в діалозі з суспільством. І ще є дуже важливий вибір. Це питання справедливості. Переважна більшість громадян хоче, щоб війна закінчилася перемогою України. Краще навіть виходом на кордони 1991 року, а взагалі, щоб Росія знищилась. Яким чином? І ця соціологія досі не сильно змінюється. І ця ж переважна більшість громадян хоче, щоб це робив хтось інший. От я вам хочу розповісти, що справедливість виглядає не так. Справедливість виглядає таким чином. Або ми всі разом капітулюємо, як це було в Другій світовій війні, коли там цілі європейські держави капітулювали, бо їхні громадяни не хотіли там давати опір Рейху. Вони капітулювали з регулярними арміями. Я не кажу, що це потрібно робити. Я кажу, що так виглядає справедливість. Або всі воюємо. А історія, коли вони воюють, ми не воюємо, вони перемагають, а ми їм співчуваємо, це несправедливість. Я вам ще одну річ скажу, неприємно. Ця несправедливість обов'язково дасться в знаки після закінчення бойових дій. Звичайно, кожен має свого знайомого військового, який йому скаже, не треба туди ходити, краще я сам буду воювати. Ви ж знаєте, що зараз кожна людина, до якої ви підійдете, ну так, яка не воює, з тих чи інших причин, вона вам розповість, що в неї є такий знайомий військовий, правда?
Ну, я таки чула. Я таки чула, чули. І безпосередньо від військових.
Ми дійсно, чули так. Безпосередньо без військових. Але повірте мені, що не всі військові будуть так думати.
Звісно, тому що люди, які вже 3 роки воюють, mm-hmm. а хто ще раніше воює, бо ви згадували про це, що там 3-4 дні чи тижні люди йшли воювати і були черги дійсно до військоматів, але вони не розуміли, що це так само надовго затягнеться. Їм про це ніхто не сказав, і зараз ніхто не каже, коли буде
демобілізація. Ну, і це теж хороша думка, що багато людей думали, що це відбудеться раніше, навіть ті, які йшли добровольцями на фронт. І вони думали, що їх демобілізують. Вони могли не думати, що війна швидко не закінчиться. Вони вважали, що буде ротація. Могли так думати. Ну, в будь-якому разі, ось це ці люди. це члени їхніх сімей. Це не більшість населення, це меншість населення, але це активна меншість населення. І це меншість населення, яка буде ображена ставленням суспільства. Це створює величезні підґрунтя для масштабного суспільного конфлікту у майбутньому. Це, звичайно, не такий ризикований процес, як сама війна, але щось на неї схоже. Тому якщо ми не вирішимо питання з справедливістю
всередині країни,
всередині країни, то нам, на жаль, доведеться пережити ще чимало неприємних сюрпризів. Тому ми маємо з суспільством говорити чесно і з армією говорити чесно. Так, ми не можемо зробити того, того і того, але будемо намагатися. Так, ми не можемо досягти таких, таких і таких результатів. Ми будемо працювати з нашими союзниками. Результат війни може бути набагато менш позитивний, ніж той, на який ми очікували. З тих чи інших причин. Ну, звичайно, набагато приємніше сказати з причин, тому що у нас союзники були нерішучі. Але я взяв би відповідальність на себе. Якщо б я був представником української влади і українського суспільства, на себе. Згадав, за що ми голосували 2019 року, що ми обіцяли, як ми готувалися до війни. Пояснив, які наслідки.
Наразі ця історія з мобілізацією з 18 років, вона виглядає так, що або ми вам зброю, але ви мобілізовуєте людей з 18 років, або зброї тоді не буде. Тобто з тих різних заяв від народних депутатів виглядає саме так. Ніби як моментом перекладання відповідальності одне з одного, а ви закликаєте говорити про ці питання українську владу, в першу чергу,
чесно. Я, чесно кажучи, не думаю, що буде так стояти питання, що ми вам не дамо зброю. Буде просто переглядатися номенклатура зброї у зв'язку у відповідності до кількості людських ресурсів. Знову-таки, не забувайте, це все машина. І радник по національній безпеці, його заяви, там, чи чинний радник пан Саліван, чи наступний радник пан Волц, це одне. А буде Пентагон, якому доведеться надати реальні цифри наших людських ресурсів. Не те, що ми говоримо з трибун. А ось скільки у нас реально людей і скільки озброєнь. І що ці люди з цими озброєннями можуть зробити і не можуть зробити. І в Міністерстві оборони Сполучених Штатів будуть пояснювати, яку суму потрібно виділити на подальшу військову допомогу. Це ж питання не сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день допомога Україні є, але доведеться рано чи пізно ухвалювати нові бюджетні рішення. Сполучених Штатів. В тому чи іншому вигляді. І це буде залежати від того, які цифри побачать представники американського оборонного відомства. Це ж не в інтерв'ю буде вирішуватися. Це буде вирішуватися із конкретними паперами. Ці люди будуть сюди приїздити. Вони будуть не телевізор дивитися. Вони будуть в Генеральному штабі знаходитися. Ну і це буде реальність. Якщо вони побачать, що у нас достатньо людей, в них не вистачає зброї, то в них будуть одні рішення. А якщо вони будуть бачити, що у нас недостатньо людей для цієї зброї, яку вони можуть надати, то вони будуть інші рішення. Так що питання, воно, знаєте, сила, вона в правді.
Сила в правді. Дякую, Віталій. Я зазначу також, що ми багато обговорили різних думок, різних поглядів, в тому числі, шановні наші глядачі, те, про що ви пишете, те, про що ми чуємо від наших знайомих, від сусідів. Нікого не захищаємо, ні на кого тут в цьому сенсі не нападаємо, але ці заяви, ті події, які відбуваються, маємо аналізувати, і добре, що маємо нагоду зробити це в такій компанії. Це діалоги з Портниковим. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, це важливо для просування цього відео. Мене звати Катерина Некреча. Спокійного вам дня, до зустрічі.